Tämä on Huippumoodi Podcast, asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi Podcastin aalloille. Tällä kertaa testataan sitä, että vieläkö allekirjoittaneen ja Toni Roposen yhteistyö jatkuu, nimittäin on tarkoituksena vähän haastaa Tonin näkemyksiä harjoittelusta ja erilaisista ajatuksista ja teeseistä, mitkä liittyy maastohiihtäjän harjoitteluun. Ootko sä, Toni, valmis tähän?
Joo, hihaton paita päällä on sen takia tällä kertaa podcastissa ottelemassa, että miten sä oikeasti mukama pystyisit mua haastamaan mun näkemyksiä vastaan, että anna poika palaa.
Joo, mä oon tuossa käynyt salilla nyt aktiivisesti, niin mulla on tällaista lihasmassa itseluottamusta tässä pelissä, mutta katsotaan, auttaako se yhtään.
Anna tulla vaan, mielelläni vastailen ihan mihin vaan.
No niin, otetaanpa semmoinen homma, että sä oot aika paljon puhunut pyöräilystä ja sen merkityksestä maastohiihtäjän ja harjoittelua, ja näin just tämmöisellä maalaisjärjellä ajattelee, että pyöräily ei kyllä liity hiihtoon teknisesti millään tavalla. Ollaan istuvassa asennossa tuntikausia ja okei, yhdellä jalalla tehdään tietysti töitä, mutta vuorojaloin niin kuin hiihdossakin, mutta että miten ihmeessä pyöräilyharjoittelu mukaan auttaa maastohiihtäjää kehittymään? Mitä ne on ne ominaisuudet tai ydinpointit, että miksi maastohiihtäjän kannattaisi mukaan pyöräillä?
No, tähän on sanottava tälleen leikillisen kuriositeettimaisesti, että valitettavan moni suomalainen hiihtää myöskin istuvassa asennossa, mutta se ei liity nyt millään tavalla tähän pyöräilyyn. Siitä istuvasta asennosta pitäisi päästä pois, mutta että hyvä kysymys, taklaan sen heti sillä, että nimenomaan pyöräilyllä halutaan rakentaa sitä määräharjoittelua. Sydän ei tiedä oikeasti, mitä me tehdään, ja mä en yritäkään millään perustella sitä teknistä osaamista tai se, että niinku tämä olisi millään tavalla lajinomainen, vaan että pyöräilyllä mun mielestä kehitetäänkin nimenomaan sydäntä, ääreisverenkiertoa, hiussuonitusta. Pystytään harjoittelemaan määrällisesti niin paljon, että sitä kautta myöskin se jaksaminen kehittyy. Ja me kaikki tiedetään, jotka olette tutustunut paremmin ehkä fysiologiaan ja niihin määreisiin, miten elimistöä kehitetään kestävyyslajien suunnassa, niin siinä on tietty määränlaki kuitenkin, että sun pitää siirtää sitä omaa rajaa koko ajan kauemmas. Ja mun mielestä pyöräily on siihen hyvä.
No miten se niin kuin voimantuotollisesti, miten sä niin kuin perustelet voimantuotollisesti pyöräily versus hiihdo?
No oikeastaan tässä tuleekin hyvä, että jos pystyttäisiin niin rauhallisesti hiihtämään, kun pystytään pyöräilemään, niin en mä väitäkään, että se hiihto ei olisi silloin hyvä, mutta aika harva pystyy niin alhaisilla tehoalueilla hiihtämään, kun taas pyöräilemään, koska pyöräilyssä on just se hyvä, että se on niin kuin huomattavasti lihaksistollisesti helpompaa, sä voit itse niin kuin vaihteella säätää sen oman kuormittuneisuuden, ja sitä kautta sä pystyt olemaan siellä rasva-aineenvaihdunnan kehittämisalueella tuntitolkulla väsymättä kuitenkaan liikaa. Ja se lihaksiston adaptoituminen pyörässä on myöskin hyvä, että jopa minä pystyn pyöräilemään 25-30 tuntia viikossa, jos mä haluan, jos mä lähden lomalle tai muualle, koska se ei ole niin kuin lajisuorituksena liian kuormittava, ja se adaptoituu aika hyvin se elimistö siihen pyöräilyyn. Että siinä ottaisin oikeassa, että lihassuorituksena totta kai hiihto olisi parempi, mutta Lasse, en tiedä, onko se sinun omaa tietämättömyyttäsi vai haluatko sä vaan haastaa mua, mutta että hiihtoa ei pysty tekemään kovin helposti 100 keskisykkeellä tai 110 keskisykkeellä.
No se on totta, mutta miksi sitten ylikorostuu jotenkin vaikka sosiaalisessa mediassa se, että hiihtäjät maantiepyöräilee, miksi ne ei maastopyöräile? Kun jos ajatellaan niin kuin taas maalaislogiikkaa ja maalaisjärkeä, niin maastossahan nimenomaan ne voimatasot nousisi ja ollaan vähän pystymässä asennossa, istuvammassa asennosta pois, noustaan välillä putkellekin siellä maastossa ja kehittyy kehohallinta ja koordinaatio ja tasapaino ja näin poispäin. Miksi tätä maantiepyöräilyä jotenkin ylikorostetaan?
Joo, toikin on hyvä kysymys ja siihen tulee vasta-argumentti heti, että monethan tekee maastopyörällä. Jotkut käy maastopyöräkisojakin ja jotkut hiihtäjät ja kansallisen tason hiihtäjät varsinkin käy niitä maastopyöräkisoja. Ja ne on todella intensiteettisiä ja ne on niinku, voidaan tehdä kovia intervalliharjoituksia ja muuta. Mutta tässä se onkin taas se juju, että mä en halua hiihtäjät tekee intervalliharjoituksia ja kovia harjoituksia muuten kuin lajinomaisesti tai juoksen, joka on minun mielestä myöskin lajinomainen. Totta kai meillä on hyviä esimerkkejä siitä, jotka tekee vaikka maastopyöräkisoja ja ne saattaa onnistua olla ihan hyviä hiihtäjiäkin. Ei kysymys ole siitä, mutta pointti onkin siitä, että mitä pyöräilyllä haetaan. Mikä on se pointti? Ja mulle se ei ole intervallien hakeminen tai voimantuotollisten asioiden hakeminen ylämäkeä ja vauhdikkaasti. Niin kuin sanoin, että se olisi ihan hyvä, mutta mun mielestä vaikka Kusti Kittilä on ollut erittäin kovatasoinen hiihtäjä, on kilpailu maastopyörällä, on ollut erittäin hyvä siitä, niin siinä on mun mielestä suuret riskit, myöskin loukkaantumisriskit, ja se, että se syö niin paljon sitä lajinomaista kovaa harjoittelua muusta, että sen takia. Ja maantiepyörä on kaikkein helpoiten kontrolloitavissa, millä vauhdilla, millä sykealueella sä haluat sitä treeniä tehdä. Ja sitten taas niin kun toki jotkut, jotka lähtee sitten pyöräilyleirille tuonne maailmalle ja muualle ja siellä on paljon nousua, niin siinä saadaan myöskin kovaa lihasvastetta. Mutta lähtökohtaisesti se argumentaatio on nimenomaan siinä, että kun tehdään vaikka maastopyörällä maastossa treeniä, niin ei ihan tarkkaan edes voida arvioida etukäteen, että millä intensiteetillä sitä tehdään, koska reitit on erilaisia.
No sitten vielä tällainen kysymys, että kumpaan leiriin sä kuulut, että palveleeko pyöräily nimenomaan paremmin perinteisen hiihtotapaa vai vapaan hiihtotapaa?
No lähtökohtaisesti mä sanoisin näin, ja niin kuin varmasti suurin osa sanoo, että vapaata sen takia, että jalkojen lihaksiston takia, jalkojen lihaskestävyyden kannalta, niin pyöräily palvelee paremmin vapaata, mutta sitten kun ruvetaan oikeasti niin kuin pohtimaan, että minkälaisessa lihassuunnassa pyöräily tapahtuu, niin sehän tapahtuu ihan samassa suunnassa kuin sitten taas perinteisen hiihto. Ja sitten tämä mun ydinasiahan tässä on nimenomaan sen aerobisen kestävyyden rakentaminen hiussuonituksen rasva-ainevaihdunnan kautta, omien valmiuksien parantaminen, ja silloinhan ne palvelee sekä perinteistä että vapaata. Eli en voi sanoa, että kumpaa suoranaisesti, että mun mielestä on niillä tarkoitusperillä molempiin erittäin hyvä.
No mennäänpä sitten tasatyöntöharjoittelu seuraavaksi. Miksi se tasatyöntöharjoittelu on mukaan niin ylivoimasta tänä päivänä? Miksi sitä ei ole keksitty jo 90-luvulla?
Jos mä olisin keksinyt sen 90-luvulla, niin olisi ollut ihan tosi hyvä. Mä en olisi kertonut kellekään muulle sitä ensimmäiseen 20 vuoteen. Faktahan tässä on se, että norjalaiset ja ruotsalaiset on ollut siinä edelläkävijöitä. Nyt tietysti totta kai meillä on näitä Pessevissereitä, jotka tietää, että vuonna 1989 jo aikoinaan suomalaiset panosti tasatyöntöön Lahden MM-kilpailuihin, koska Lahden MM-kilpailumaastot vuonna 1989, niin siellähän oli selkeästi sellaisia tasaisia pätkiä, ja suomalaiset onnistu loistavasti, ja tehtiin erikoisharjoittelua edellisenä kesänä vuonna 1988 ja jopa 1987, mutta fakta on se, että silloin se oli enemmän perustu siihen, että on Lahden MM-kilpailut, mutta isossa kuvassa absoluuttinen ja pitkälle viety tasatyöntöharjoittelu on tullut 2000-luvulla, ja kyllähän norjalaiset oli edelläkävijöitä suomalaisiin verrattuna, ja kun Magnar Dalleni tuli 2006, niin sitten sitä lähdettiin oikeasti jalostaa tosi pitkälle, ja tässä tämä tuleekin, Lasse, se on ihan hyvä kysymys, että ja hyvä pointti, että aika harva on ymmärtänyt hiihtovalmentajista, kuinka valtavasti sitä kapasiteettia voidaan kehittää ylävartalon kautta, ja eikä ehkä sekään, vaan se, että kuinka paljon sitä voidaan harjoitella ilman, että se menee ylikuormittumisen puolelle. Ja tämä on ollut hämmästyttävää, ja voin sanoa näin, että olen aika monta kertaa miettinyt, että miksi en ymmärtänyt tätä 20 vuotta sitten, kun esimerkiksi Riitta-Liisa kuitenkin oli jo ensimmäisiä maailmankappeja hiihtämisiä, ensimmäisiä arvokilpailuja, että miten paljon olisi voinut saada enemmän niin kuin irti, kun olisi ymmärtänyt sen silloin paremmin. Mutta sitähän se monesti huippu-urheilu on, ja monissa muissakin lajeissa niin kuin tieto kasvaa ajan myötä, ja sitten jälkikäteen jotkut asiat tuntuu vähän tyhmältä.
No selitipä tällainen homma, että tasatyöntöharjoittelu, eikö vaan, että sä ajattelet, että se on lihaskestävyysharjoittelu?
No lähtökohtaisesti se on lihaskestävyysharjoittelua, mutta kyllähän siihen tulee muitakin elementtejä, mutta kyllä se niin kuin pääsääntöisesti on lihaskestävyysharjoittelua.
Mm. Entäpä juoksu, onko se lihaskestävyysharjoittelua jaloille?
No kyllä.
No kerropa sitten, että miksi juoksija voi tehdä maksimivoimaharjoittelua jaloille, niin kuin viikko-ohjelmassa että suosittelet vaikka, että voi juoksija tehdä maksimivoimaa, mutta et suosittele tasatyöntöharjoittelijalle maksimivoimaharjoittelua ylävartalolle.
No mehän en ihan niin kuin täysin sanoisi noin, että mehän suosittelisi sitä maksimivoimaharjoittelua käsille, koska kyllähän me sitä ihan absoluuttisella huippu-urheilijalla suosittelen, joka tekee tasatyöntöä, mutta sitten taas se, että pitää muistaa ne omat valmiudet, että mitä pystyy kestämään, eli kun kuormitetaan elimistöä, niin jossakin menee rajat, ja mä aina sanon, että pitää uskaltaa tehdä pois valintoja, ja se riippuu siitä, että missä vaiheessa urheilija on, ja tämä on niin kuin hyvä kysymys, ja kyllä se on sama niin kuin juoksijallakin, että ei juoksijankaan ole aina helppo tehdä maksimivoimaharjoittelua. Riippuu se, että kuinka paljon sitä kokonaismäärää on ja minkälaiset valmiudet juoksijalla on sitä tehdä. Että Lasse kyllä todella huono niin kuin yritys haastaa mua tässä tilanteessa, kun sä et oikein itsekin itse asiassa samaa mieltä kuin minä, eikö vaan?
No, tässä oli se konnan koukku, että tajusitko sä juju, että minkä tason harjoittelijasta tässä on kyse, koska noihän se nimenomaan menee, että urheilijalla se kapasiteetti ja valmiudet riittää tehdä sekä lihaskestävyyttä että maksimivoimaa hermostollista puolta, mutta kuntoilijalla se ei välttämättä mene.
Niin, että kysyt sä, että tajusinko minä?
Niin, nimenomaan.
Vaikka sä itse asetit sen kysymyksen, että kyllähän minä nyt tajusin heti ja mehän pystyin siihen heti vastaamaankin valmiutuneesti, mutta hämmästyttää. Eli totta kai, jos me mietitään niin kuin kuntoilijaa ja aloittelevaa kuntoilijaa, niin jos intensiteettiä lisätään ja määrää tasatyöntöharjoittelun kautta, niin on pakko unohtaa muu voimaharjoittelu, kun sä et pysty palautumaan kaikesta harjoittelusta. Ja nämä on niitä poisvalintoja ja valintoja, mitä niin kun urheilija joutuu tekemään eri tasoilla. Ja silloin kun ihan kovimmillaan, kun tasatyöntöharjoittelua tehdään tosi paljon, niin silloin samahan se on huippu-urheilijalla, että ei just silloin pystytä maksimivoimaa kehittämään, että se on tietyllä tavalla niin kuin erilaisia valintoja, joiden kautta sitten pyritään niin kuin progressiivisesti parantamaan omia ominaisuuksia.
Mm. Ihan hyvin perusteltu kyllä.
No niin, no kiitos.
Tarviiko olla samaa mieltä?
No niin, olisiko sinulla jotakin muita hyviä kysymyksiä?
No sanoppa sellainen, että kun sä oot 70-luvulla syntynyt ja varmasti sinunkin nuoruudessa silloin, kun minä en ole vielä elänyt, niin aika paljon hiihtäjät teki kuntopiiriharjoittelua. Ja nyt se on yhtäkkiä maagisesti, puhutaan paljon maksimivoimaharjoittelusta ja voimaharjoittelusta, niin mitä tässä on tapahtunut ihmisen fysiologiassa, että ei tehdä enää kuntopiiriä?
No itse asiassa ei ole varmasti mitään tapahtunut tässä maailmanmenossa, että ehkä on paljon tiettyjä erilaisia trendejä ja ehkä semmoisia niinku osittain myöskin ehkä ymmärtämättömyyttä siitä, että minkälaiset asiat pitää laittaa ensiksi kuntoon. Ja mä edelleenkin sanoisin, että kuntopiirit, oikeaoppisesti tehdyt kuntopiiriharjoittelut on tosi hyviä ja kun kehitetään monipuolisesti valmiuksia tehdä muita harjoitusmuotoja, niinku kovempia voimaharjoituksia ja voimakestävyyttä tai mitä tahansa kehitetäänkin, niin kyllähän kuntopiirit on edelleenkin niin kuin tärkeässä ja isossa roolissa. Ja muun muassa tässä yksi päivä keskustelin Riitta-Liisan kanssa, että minkälaisia kuntopiiriä hän on tehnyt, niin aika moni joutuisi aika koville, jos teki samanlaisia kuntopiiriä kuin hän aikoinaan teki, jotka kesti tunnin ja kaikki välietapit mentiin suunnilleen juoksemalla ja todella kovia intensiteettiä oli kuntopiireissä. Et mun mielestä kuntopiirit on edelleenkin tärkeä osa kaikkien kestävyyslajien, kaikissa kestävyyslajissa, ennen kaikkea tietysti hiihto on hyvin monipuolinen, mutta yksi semmoinen asia on se, että on muistettava, että nyt kun rullahiihto on paljon enemmän, ja kun tehdään rullahiihtäjän harjoituksia, niin sehän on vähän niin kuin jatkuvaa kuntopiiriä, kun kesällä hiihdetään rullilla, ja kun on vielä kovat asfaltit, niin tietyllä tavalla lihaksistollisesti se on vähän erilaista kuin talvella, että se kuormittuneisuus on vielä lihaksistolle kovempaa, ja sen takia niin kuin tämmöinen monipuolinen kestävyysharjoittelu, kun sitä tehdään nimenomaan monipuolisesti, niin se on jo itsessään aikamoista kuntopiiriharjoittelua. Nyt täytyy muistaa se, että kun mennään 20 vai 30, 40 vuotta taaksepäin, sä vihjasit, halusit varmaan tähän argumentointiin ottaa sen, että mä oon aika paljon vanhempi kuin siellä, niin jos mä vielä muistan sinne omaan nuoruuteen, niin silloin paljon juostiin, käveltiin, eli vaellettiin ja tehtiin kuntopiirejä. Ja silloin näillä muilla harjoitusmuodoilla ei tullut sitä monipuolisuutta niin paljon. Ja tietyllä tavalla nyt sitten, kun tehdään niin kuin hiihdetään enemmän lajinomaisesti, niin sitten sen suorituskykyisyyden suunnassa tiedetään myöskin se, että hiihtäjän lihakset saa kasvaa. Tiedetään myöskin se, että ei ne kyllä kovin helposti eteeksi kasva, koska harjoitusmäärät on niin suuret. Kun itse olin 15-20-vuotias, niin paljon puhuttiin sitä, että hiihtäjät ei voi tehdä paljon maksimivoimaa, perusvoimaa, kun voi lihaksisto kasvaa ja se hapenkulutusjärjestelmä ei toimi. Ja nythän tiedetään se, että ei se niin yksinkertaista ole. Sitten jos on sellainen urheilijatyyppi, jolla lihakset kasvaa tosi helposti ja on voimaa, niin eihän sellaisella tieten tahtojen perusvoimaa enää tehdäkään, ja eikä yritetä kasvattaa niitä lihaksistoja. Että tietyllä tavalla on tullut myöskin paljon semmoista niin kuin tietoa, mikä on joskus ollut mutua.
Mihin ovat kadonneet suojuoksu, renkaanveto ja sitten nämä luistelumatot? Maailman kovimmat hiihtäjät vielä 90-luvulla harrasti tällaista ja 2000-luvun alussakin, niin millä perusteella ne on jätetty pois?
No, tässä on mielenkiintoinen. Mä olin seuraamassa Hollannissa Kramerin harjoittelu, joka on siis 5 tonnin ja 10 tonnin monikertainen olympiavoittaja luistelussa, ja hänhän käytti tätä luistelumattoa edelleenkin, ja kyllä niitä maailmalla edelleenkin käytetään. Se on ehkä niinku, se oli Suomessa tuttua, että mummo teki villasukkia ja oli semmoinen lauta, jossa niinku luisteltiin sivulta sivulle, ja luisteluhiihto silloin tuli ja yritettiin miettiä, että mitkä olisivat maailman niinku lajinomaisia vasteita ja vastineita tälle, ja se on kyllä totaalisesti kadonnut, ja voin sanoa rehellisesti, että en ole etteikö ihan varma, että kannattaisiko niitä kadottaa, koska niissä on paljon semmoisia elementtejä, että niinku liikkuvassa tilassa olla oikealla suksikulmalla, ja mun mielestä monet asiat häviää, ja niitä ei välttämättä analysoida, että olisiko niitä kannattanut hävittää. Se on niinku hyvä niinku muistaa, että kyllähän tässä niinku monet noista asioista, mitä mainitsit, niin on semmoisia, että ne voisi olla edelleenkin osa hiihtäjän harjoittelua, mutta toki on tullut niin paljon erilaisia, että me puhuttiin monipuolisesta hiihtäjän harjoittelusta, niin joka tapauksessa valmentajat joutuu koko ajan tekemään erilaisia valintoja, että mitä siinä harjoittelussa pitää olla sisällä ja mitä ei pidä olla sisällä. Ja se, että niin kun, jos joltakin urheilijalta kysyy, että mitä sä ajattelet, että sun harjoittelu pitäisi sisältää, niin sehän pitäisi sisältää niin paljon asioita, että 50 tuntia viikossa pitäisi harjoitella. Ja silloin valmentajalla on se rooli pohtia ja miettiä, että hei, että mitä näistä voi oikeasti olla ja mitä asioita me voidaan harjoitella, jotta se kokonaispaletti pysyy kasassa. Monesti joku urheilija ajattelee, että mun pitää kehittää tuota ominaisuutta, tuota ja tuota. Joo, sehän on ihan totta, että sun pitää kehittää noita ominaisuuksia, mutta silloin pitää tehdä näitä erilaisia valintoja, jotta saadaan sitä progressiota, niin kuin puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että jos esimerkiksi melonta on niin kuin osana omaa harjoittelua, niin sinähän ei sitä kannata käydä silloin tällöin kerran viikossa, koska aina tulee hartiat kipeäksi, vaan tehdä jonkunlainen progressio siitä, että siinä saadaan niin kuin muutosta aikaiseksi.
Mikä teki 70- ja 80-luvun ja sitä ennen urheilijoista niin kovia, että ne ei tarvinnut henkistä valmentautumista? Tänä päivänä tuntuu kaikki sitä tarvivan tai ainakin kysyvän.
Kyllähän mun mielestä niin kuin monet asiat on niin kuin ajan trendejä myöskin, että se henkinen valmennus sillä tavalla, että sitähän olisi tarvittu silloinkin. Että eihän kysymys ole sitä, että sitä ei ole tarvittu. Ehkä niin kuin elämässä muutenkin asioita käsiteltiin vähän eri tavalla, että nykyyhteiskunta on hyvin erilainen kuin se, missä silloin elettiin, ja tietoisuutta muista ihmisistä ja muiden ihmisten tekemisistä oli tosi vähän. Ja mun mielestä se, että nyt kun tiedetään tosi paljon muiden valmentautumisprosesseista ja mitä muut tekee, ja ennen vanhaan oli semmoinen, että monestihan puhuttiin, että kun suomalainen urheilija lähti arvokisoihin, niin näki ensimmäisen kerran kilpakumppaneita ja meni vähän siitä niin kuin sekaisin. Ja sehän tapahtuu ainoastaan arvokisossa, mutta nykyyhteiskunnassahan se tapahtuu päivittäin, kun sä avaat Instagramia, että sä jo mietit, että miten tuo urheilija, se tekee tuommoista treeniä, ja mä oon täällä, ja mä makaan just lopetin katsomassa jonkun leffan Netflixistä, ja kaveri vetää Eli tietyllä tavalla me eletään semmoista maailmaa, missä niin kuin henkistä kapasiteettia koetellaan koko ajan. Me ollaan kauheassa kilpailuyhteiskunnassa ja mun mielestä se erottaa hirveästi sen 30, mitä oli 30 vuotta, 40 vuotta sitten. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö silloinkin olisi tarvittu sitä. Ja se, että oli varmasti niin kuin urheilijoita, jotka kärsi siitä uran aikana niin paljon, että ne ei koskaan sen takia pystynyt onnistumaan. On paljon, me tiedetään legendaarisia tarinoita siitä, että jotkut on ollut parhaassa mahdollisessa kunnossa ennen arvokisoja ja sitten sulaneet arvokisoissa. Ja nykymekanismilla ja nykyymmärryksellä tämmöiset olisi otettu prosessissa jo kiinni paria vuotta, 3 vuotta aikaisemmin ja valmistettu urheilijaa kohtaamaan ne tilanteet. Nyt ne on historiaa ja nythän meillä on semmoinen niin kuin, vähän semmoinen niin kuin perkelekulttuuri, että ne, jotka silloin oli, kenen pää kesti, niin niistä on tullut kulttihahmoja, että ne on pystynyt kovassa paikassa olemaan. Niitä kulttihahmoja meillä edelleenkin, mutta ne ei nouse niin esiin, koska nyt tulee enemmän esiin nykyyhteiskuntaan kuuluvat vahvat niin kuin valmennukselliset prosessit myöskin henkisen valmennuksen puolella ja ollaan valmistauduttu näihin prosesseihin ja osahan edelleenkin meidän huippu-urheilijoista on käyttämättä näitä, ja niinhän se pitää ollakin. Huippu-urheiluun ja urheiluun yleisesti ottaen kuuluu paljon tämmöistä tukiverkostoa, tukiorganisaatioita, joilla mahdollistetaan, että urheilijalla on mahdollisimman hyvä turvallinen ympäristö, jossa hän tulosta tekee, ja me kaikki tarvitaan erilaisia asioita. Ja tässä tulee vähän tämmöinen niin kuin pitempi vastaus, mutta että ehkä se kiteytys tulee tässä, että silloinkin oltaisiin tarvittu, mutta nykyyhteiskunta on kasvanut semmoiseksi, että varmaan niin kun me joudutaan elämään päivittäin semmoisessa tilanteessa, että me löydetään enemmän niitä ihmisiä tämän nykyyhteiskunnallisen elämän takia, jotka tarvitsee sitä.
Mm. No nyt on käsitelty helpot kysymykset niin, ja helpot haastat, niin mennään sitten asiaan. yksi kysymys vielä, eli miten sä perustelet sen, että harjoittelemalla hitaammin tulee nopeammaksi?
No toi on hyvä, että mä sanoisin tähän näin, tämä on hyvin yksinkertainen vastaus. Jos aina harjoitellaan hitaasti, niin ei tule nopeammaksi. Se on se tärkein asia ymmärtää. Mutta kun sä harjoittelet, oot kestävyysurheilija, ja sä harjoittelet todella rauhallisesti, kehität sitä kehoa nousujohteista, kehität sitä rasva-aineenvaihduntaa, rauhallista peruskestävyyttä, niin se luo sulle valmiuksia, että sä saat niistä kovista harjoituksista enemmän irti. Ja se on se, mikä kehittää sua nopeammaksi. Ei se, että jos sä menet aina vaan hiljaa, etkä ikinä rääkkää itseäsi, ikinä et tee tehoja tai intensiivistä harjoittelua, niin silloin sä et tuu nopeammaksi, Lasse, hyvä. Että kun sä, Lasse, kuuntelet niitä mun podeja, niin kuuntele ne loppuun asti. Eli se, että tehdään rauhallisesti peruskestävyyttä, ja te kaikki muut myöskin siellä kotisohvilla, se rauhallinen peruskestävyys mahdollistaa sen, että te pystytte tekemään enemmän tehoharjoituksia riittävällä intensiteetillä ja nousujohteisesti ja saatte enemmän elimistöstänne irti. Ja kun te olette tehneet niitä kovia harjoituksia, niin teidän palautumiskyky on parempi, jolloin te olette valmiimpia seuraavaan harjoitukseen. Tuliko ymmärretyksi?
Tuli, olin vain huolissaan näistä kuulijoista tai niistä kuulijoista, jotka on kuulemma nukahtanut näitä podeja kuunnellessa, niin he ei ole kuunnellut ihan loppuun asti, niin halusin varmistaa nyt, että kun tämä on suht lyhyt lähetys, että jos nyt pysyisi hereillä.
No niin, sen takia te olette varmaan huomannut, että me ollaan tehty Lassen kanssa sellainen päätös, että lyhennetään podit 40 minuutista tuohon 25 minuuttiin, että yleisö pysyy hereillä. Mutta eiköhän näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin on myöskin hyvä, Lasse, päättää tämä podi.
Se on juuri näin. Nyt puhutaan siihen.
Kiitos.
Kiitos.